Азаттык радиосу сөйлөйм. Майның 24-ті сейшәмбі күн китерген хабарларға Азаттық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол суқырмаш. Бүгінгі тапшырудан. Орта мәктеплерді оқулар тәмамланырға бір күн қалып бар. Мәғариф қызметкерлері емтиханларға кіруде өзгерішлер бар, әмі аларыны туған тілді беру мүмкін болып қалады. Азаттықта шулай ақ дүния хәлләрне күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Уфада Русиядә тыйылган Хизбут Тахрир хәрәкәте әгъзалары булуда шикләнгән 3 хатын-кызның сорау алынды, үйләрендә тентүләр булды. Башкортстан җәмәгатьчелеге хакимият белән сөйләшергә әзер түгел дип белгечләр. Кичә президент Рустам Хәмитовның туры эфирдә халык сорауларына биргән җавапларга күзәтүне бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Дөнья хәлләренә күзәтүдән башлыйк. Менә 4-нче көн инде Грузиядә халык хәрәкәтенең протест чаралары дәвам итә. Әмма ул сүрелүгә барган кебек. 25-е ачу көне билгеләнгән иде, ул да кире кагылды. Шулай ук әлеге протестка Грузия хакимиятенә каршы булган билгеле шәхесләрнең кушылмаячагы да билгеле булды. Әлеге каршылыкларның җип очы Мәскәүгә барып тоташырга мөмкин дип шик белдерүчеләр дә бар. Бу хакта тулырак итеп Наил Алан сөйли.
Менә 4-нче көн инде Грузия оппозициясе президент Михаил Саакашвилинең хакимияттан китүен таләп итә. Сишәмбегә каршы төндә 200-ләп демонстрант илнең җәмәгать телевидениесе бинасы тирәсендә чатырлар кырды. Алар шул тирәгә без демократия өчен көрәшәбез һәм Миша китәргә тиеш дигән шигарьләр дә элделәр. Протест чарасы шимбә башланган иде, әмма анда катнашучыларның саны кими бара. 21 майда меңнәрчә демонстрант Грузияның җәмәгать телевидениесе янына җыелып, Саакашвилине илне советларча идарә итүдә гаепләде. Каршылык белдерү тәүлеккә якын тыныч төстә барды. Әмма 22 май көнне якшәмбедә каршылык белдерүчеләр кулларына тимерләр алып, ерак булмаган машиналарга ташлангач, полиция демонстрантларны куып тарату өчен күз яшьләндергеч газ һәм резин гәдерә кулланды. Каршылык белдерүчеләр үзләренең бу тәртипсезлекләрен аклап, полиция машинасы эчендә утыручы тоткарланган иптәшләренә ярдәм итәргә теләгәннәрен белдерде. Әлеге демонстрация соңгы 2 ел эчендә Грузиядәге радикаль оппозициянең сәяси сәхнәдә үзен танытырга теләвен күрсәтә. Билгеле булганча, Саакашвили менә 8 ел инде сәясәт дилбегәсен үз кулында тота. Әмма бу протест чараларында оппозициядәге бөтен төркемнәр дә катнашмый. Грузияның БМО-дагы элекке вәкиле Иракли Аласания җитәкчелегендәге 8 төркем әлеге протест чарасыннан читләште. 2003 елда Саакашвили хакимияткә килгән вакытта аның беректәше булган Нина Борджанадзе хәзер аны хакимияттән төшерү инкыйлабы хәрәкәте җитәкчеләренең берсе. Ул Саакашвилине авторитаризм һәм вайымсызлыкта гаепли. Борджанадзе якшәмбе көнне оппозиция бастырылганга алда булачак сайлауларның мәгънәсе калмаганлыгын әйтә. Демократия булмаган җәмгыятьтә хакимиятның сайлау юлы белән дә бер кайчан күчкәне булмады. Тотырыклыкка куркыныч килә дигәннән мин кичә күренекле американ Джон Кеннеди сүзләрен искә төшердем. Ул тыныч инкыйлабка каршы булган, теләсә нинди хакимият көч куллану инкыйлабына омтыла дигән. Борджанадзенең оппозициядәге халык хәрәкәтенә гаугалы сәясәтчеләр кергән төркемдә кушылды. Алар арасында элекке омбудсмен Созар Субари һәм миллионер Ливан Гашишиладзе да бар. Борджанадзе хәрәкәте белән гаугалы сәясәтчеләр төркеме элгәре уртак тел таба алмаган иде. Әмма якшәмбе каршылык чарасы вакытында Гашишиладзе Борджанадзенең кулын кыскач аны кочаклап алды һәм сәяси көндәшлеккә караганда ил киләчәге әһәмиятле рәк дип белдерде. Каршылыктагылар кушылгач грузин оппозициясе ягы таләпләрен арттырган иде. 25 майда ачу көнендә Саакашвили хакимияттән алып ташланачак дип белдерелде. Шулай ук моңа qədər əli qullanılmağan tağın bir mümkünlükünü faydalanıb qaluda planlaşdırıldı. Ul İrakli Akruashvili, Saakashvili'nin ilikki birikteşi, ilikki soqlanu ministri. 2007-ci yılda prezident bilen izaqqa kilgəş, siyasi sıyını sırap Fransiyaya gitti. Onu uzundan başqa rişvetçilikte qayıplədilər. Akruashvili 25-ci mayda aşu gününə Gruziyaya qaytırğa vaqt aytgan idi. Amma 24-ci may Akruashvili Vilida hem oppozitsiyada Saakashvili rejimin mengegə bitirudən çigindi. Protest şaraları kimi başlağaş, Subari yerli televizyindən çıxış yasab, aşu künə kişiktirildi deyip bildirdi. Akruashvili Gruziyaga baruından baş tartıp, Burjanadzinin xalıq jiyini hemanın tarafdarlarına uzun siyasi birikdəş itib tüymavun etdi. Грузия хакимиятын әлеге протестлар боршығанға ашай. 2007 елның ноябрендә құралсыз демонстрантларны бастырғанға халықара жәмәғәтшілік тәнқитіне душар болған Саакашвили хәзерге қаршылық шарасындағы шиғарларға қаратады әлеге үз фикрін білдірмәді. 23 майда ол Будапештта Мажарстан президенті білән ұшырашты. Грузия тышқы ішләр министрлығы яна жәмәғәт телевидениесі янына жиылған кішілерінің тыныш протест шарасына хукукы бар деп билдирди. Шул ук вакытта Россия Грузиядагы протестларга үз күзлиги аша карый. Дәүләт каналларында хәбәрләр чыгарылышында 22 майда булган демонстрация, күз яшләндергеч газ куллану һәм атышлар гына игътибар юнәлтилде. Мәскәү белән Саакашвили мөнәсәбәтләре бер кайшанда җылы булмады. Мәскәү Грузияны көнбатышка якынайтырга һәм Россияның империячил сиясәтеннән ерагай ирагайтырға тырышқан Саакашвили хакимиятын бірнеше тапқыр шикілерге ұмтылды. 2008 жылда Русия білен Грузия орасындағы қысқа суғыштан соң Абхазия хәм Күньяқ Осетия Грузияға бұйсынмай башлады. Бұл жерлеріні юғалту грузиндарға фажиға болды, Саакашвилиға сияси ұрым ясады. Саакашвили келешекте 2013 жылда президентлық уақыты біткеш премьер-министр орнын алыр деген фикірлер де бар. Русия президенті Булган Владимир Путин 2008 елда 2 мәртәбә президентлык вакытын тутыргач әлеге адымны ясаган иде инде. Россия белән элемтәләрен киңәйтә баручы оппозициянең күп кенә әгъзалары шул исәптән Буржанадзе дә Грузияның Абхазия белән Көньяк Осетияны югалтуын үзләренә сәяси файда ясарга тырышты. Русия шәүләсе Грузияга көннән-көн күбрәк төшә барган кебек. Оппозициядәге күпләр һәм хакимияттәге фиркәдә Мәскәү үзенең сәясәтен Грузияга таба арттыра бара дип саный. Саакашвилиның милли фиркасы вәкиле парламент әгъзасы Давид Дарчиашвили протест чаралары вакытында көч куллану җәелүне көтмәй, әмма шул ук вакытта ул һәр төрле тәртипсезлекләрнең ише Русияга барып тоташырга мөмкин дигән фикердә. Зур куркыныч янау турында уйларга сәбәп юк, әмма без берничә йөз кешенең Русия белән бәйләнештә булу мөмкинлеген һәм аларның төрле адымнарга әзер булуын кире кага алмыйбыз. Әмма һәр бер дәүләт һәм аның тәртип саклау оешмалары шуның ише гамәлләргә әзер булырга тиеш ди Дарчиашвили.
Грузиядәге соңгы сәяси киеренкелек турында Наил Аланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Урта мәктәпләрдә укулар тәмамланырга бер көн калып барганда, бүген Казанда май ахырында башланачак бердәм дәүләт имтиханнарына кагылышлы җыелыш булды. Быелгы имтиханнарда үзгәрешләр күп дип әйтеп булмаса да, имтиханга керүдәге кайбер шартлар кырысланды дип белгечләр. Шулай ук туган тел һәм әдәбияты буенча моннан ары канун нигезендә туган телдә имтихан тапшырып булачак. Бу хакта тулырак әйтеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Быелгы бердәм дәүләт имтиханнарының беренче дулкыны 27 майдан башланып, 14 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Республика мәктәпләрен тәмамлаучы укучылар саны быел үткән елгы белән чагыштырганда 2500-ға азрак булачак. Яғни, бұйылғы имтиханларға Татарстанда мектеп бітіруші 21 мың ярым оқушы кірешек. Узан елғы имтиханнан айырмалы боларақ, бұйылғы имтиханларға кісі телефоны, электрон хисаплау жиғасы олып күру бүтінлей тыйылашақ. Кімнер бұл тыйыларыны өтемей, ол оқушыларға 5000 сом штраф салынашақ. Оқушылардың имтихан тапшырғанын 971 кіші көзетіп тұрашақ деп білдірді Татарстан Мәғариф һәм Фән министрі Альберт Ғилметдинов. Оның сөздерінше, бірдәм дәулет имтиханларына белгілі себептер арқасында қатынаша алмаған яисә имтихан уақытында ауырып кетушілер үшін 16-20 июнь күндерінде имтихан тапшыру үшін үстеме күндерде беріләчәк. Быйылғы яңалықларға келгенде исә, белгілі болғанча 20 май күні Русия Дәулет Думасында ерекле тілді білім алу турында қанун үлгісі қабул ителген иде. Әлеге қанун проекты қошқанча, мұнан ары мектеп оқушылары туған тіл һәм әдәбиет фәннәрінен имтиханларны үз туған тілләрендә тапшыра алашақ. Без бу қанун Татарстанда нинди формада болашақ? Әлеге қанунны ғәмәлгә ашыру өлкәсендә сөйләшүләр башландымы инде дип министрның үзеннән сорадық. Ул исә булай дип җавап бирде.
Аны сөйләшүләр бара, сөйләшүләр генә түгел, без аны эшне дә барабыз. Бу елның алдагы елларда да безнең балалар татар телен, татар әдәбиятын экзаменна имтиханнарына бирделәр. Бу елның да аларга бергән мөмкинлекләр бар. Уның исеме, менә мин бүген слайдларда күрсәттем, 14 предмет, ул федеральный перечень. И һәрбер национальная республика үзенең дополнительләре мөмкин, аларга республикаларга үзенең мөмкинлекләре бар. Менә шул мөмкинлекләр буенча без татар телен, татар әдәбиятын безнең балаларга экзамен бергә ярдәм итәбез. Ул инде исеме аның атала единый государственный экзамен түгел, ә единый республиканский экзамен дип. И безнең университетлар менә мәсәләдән федераль университеты, татар филология факультеты, алар ул экзамены куялар татар әдәбиятын, татар телен, шул экзаменнарны безнең балалар бирәләр и шул экзамен белән университетка керәләр. Шуңа күрә анда мөмкинлекләр бар, проблемалар монда берни дә проблема күрмәй. Монда күп яңалыклар булмый, федераль закон аны ныграк итеп кына куя. Без ничек эшләде, шулай эшләйбез.
Альберт Афанасьев, соңгы көннәрдә интернетта, форумларда, төрле җирләрдә урта мәктәп күләүле була икән дигән сүзләр йөри. Бу дөрес?
Абсолютно дөрес түгел, бу ялган. Менә туры итеп әйтәм, безнең урта мәктәп бал бөтен балалар өчен ул түләүсез була, түләүсез. Ул безнең түләүсез булды. Бүгенге көнгә түләүсез, и киләчәк көннәрдә дә алга күп мәхәрәгә мөмкин ул түләүсез булачак. Мин аны бик нык итеп әйтә алам, аны сүзләргә сез ышанмагыз, ул ялган.
Ди Альберт Гыйлметдинов. Быйылгы бердәм дәүләт имтиханнарында укучылар күбрәк төгәл фәннәргә игътибар бирделәр ди министр. Бу хәлесе гуманитар фәннәр арасындагы тигезсезлекне киметергә ярдәм иткән икән.
Үзгәрешләр бар. Менә бу елны безнең балаларыбыз инде бу елны күбрәк, примерно 10% күбрәк физика, химия һәм биология сайдылар. А социогуманитарные, обществознание һәм история фәнен примерно бер 10% кимрәк сайдылар. Шуңа күрә менә бу үзгәрешләр безне бик шатландырдыра, чөнки безнең баланс бик нәрсә дөрес түгел. Бик күп балалар социогуманитарные фәннәрне сайдылар. Алдагы көннәрдә хәзер менә шул пропорция әйбәтләнә
инде. Ди Альберт Гыйлметдинов. Математика һәм башка фәннәрдән дә имтиханнарны татар телендә тапшыру һәм аны канун белән ныгыту өлкәсендә көрәш дәвам итәчәкме дигән сорауга исә Гыйлметдинов булай дип җавап бирде.
Без инде үзебезнең федераль закон буенча да, безнең республикада да и аны бөтен безнең, ну бөтен дип әйтеп булмый инде, күбесе укытучыларның да татар милли мәктәпләрдә укыта торган, алар алмыйлар математика, физика, химия, менә бу социо-научный фәннәр инде. Аларны безнең балаларны аларга урыс телендә бергә аларны готов итәргә кирәк. Нишә? Чөнки университетка кергәч, бит физика татар телендә булмый бит. Математика татар телендә булмый, химия татар телендә булмый. Балаларга әгәр дә мәктәптә татар телендә генә өйрәнсә, аннан соң нишә университетта укырга бик авыр була. Шуңа күрә бөтен, ну, бөтен дип әйтеп булмый, но күбесе укытучылар да, ата-аналар да аңлыйлар. Әгәр дә безнең балаларыбыз без аларга, ну, әйбәтлекне теләсәк, аларны стандартлы предметларны ул фәннәрне өйрәтергә тоже кирәк. Владеть они должны. Ләкин мин сразу әйтәсем килә, татар телен, татар әдәбиятын без саклыйбыз бөтен мөмкин кешеләребез белән. Ул безнең тарихи җаваплылыгыбыз.
Ди Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов. Бердән дәүләт имтиханнарының барысы да иртәнгә сәгать 10-да башланачак. Имтихан вакытларына килгәндә исә чит телләрнеке 160 минут, физика, математика, әдәбият, информатика фәннәреннән имтиханнар 4 сәгать дәвам итәчәк.
Райна Шакир сөйләде. Һәм теманы дәвам итеп мәгарифтәге яңа стандартлар турында. Татарстан парламентының фән, тел, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты утырышында федераль дәүләт мәгариф стандартлары тикшерелде. Депутатлар алдында Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов та чыгыш ясады. Ул быелдан мәктәпкә кертелә башлый торган яңа федераль стандартлар турында тәфсилләп сөйләде. Татар теле укучы сөйли торган фәннәр исемлегенә керсә дә, барыбер мәҗбүри фән булып калачак дип ышандырды министр. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Мәгариф стандартлары бик күп тапкыр матбугатта телгә алынды, бәхәсләр куптарылды. Яңадан эшләп чыгару өчен кире кайтарылды. Инде хәзер хакимиятләр бу мәгариф стандартларын яңа уку елыннан 1 сентябрьдән башлангыч мәктәпкә кертергә җыена. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов сүзләренчә, стандартлар башлангыч, урта һәм өлкән сыйныфларга бүленеп карала. Бу елның 1 сентябреннән башлангыч мәктәп өчен яңа федераль стандарт кертелә. Алар үсеп җиткәч 5-нче, 9-нче сыйныфларда укучылар да яңаша укый башлый. Аннан соң инде 20-нче елга өлкән сыйныфтагы укучылар да яңа стандартларга күчәчәк. Бу яңалыкның игътибар үзәгендә баланың мустакыйльлеге, аның үзенә кирәкле фәннәрне үзе сайлый алуы тора. Инде дәүләт сайлап куйган мәҗбүри фәннәр исемлегенә 3 көнә дәрес керә. Русия дөньяда физик күнегүләр һәм имин яшәү нигезләре. База, ягъни нигез өлеш балалар һәр өлкәдән 7-8 фәнне сайларга тиеш була. Бу филология, төгәл фәннәр, чит телләр, дөнья турында белемнәр, гуманитар юнәлешләр, профиль фәннәр төркемен булачак һөнәр өчен кирәкле 3-4 дәрестән формалаштырып була. Мәсәлән, гуманитар юнәлешне сайлаучылар әдәбият, телләр, тарихны өйрәнә, заманча технологияләрне яки инженер булырга теләүчеләр төгәл фәннәрне сайлый. Интеграцияләнгән төркемгә офыкларны киңәйтер өчен булачак һөнәргә кагылышлы булмаган фәннәрне кертеп була. Бер дәресне факультатив яки курс итеп укырга мөмкинлек бирелә. Шуңа өстә балалар үзләренең кечкенә генә фәнни тикшеренүен дә үткәрергә тиеш була, бу индивидуаль проект дип аталачак. Ягъни ахыр шиктә яңа стандартлар белән белем алган мәктәп укучылары 9-10 фәнне мәҗбүри укыячак, калганнары ихтияри. Бу элекке совет система белән фәннәр ягыннан тигез, әмма сыйфат ягыннан күпкә тирәнрәк һәм бала өчен файдалырак булачак дип әйтте мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов. Укыту планын укучылар үзләре формалаштыра башласа, татар теле һәм әдәбиятын сайлаучылар кимемәсме? Күптән түгел Казанда рус теле аз укытыла, татар теле кирәгеннән күп укытыла дип йөзләрчә кешенең урамга чыгуын искә алу да җитә. Ата-аналар бу һәм башка җыеннарда татар теленең кирәк булмавы һәм аны мәҗбүри укытуга каршы булуы турында белдереп килде. Бу яңа мәгариф стандартлары татар телен укырга теләмәүчеләргә юл ача түгелме? Бу сорауны мәгариф министры Альберт Гыйлметдиновка бирдек. Ул мәктәпләрдә ике телелек сакланачак. Рус телен сайлаганда балалар татар телендә укыту планына кертергә тиеш булачак дип аңлатты ул.
Нет, они обязаны выбрать. Еще раз говорю, в противном случае, вот русский язык же обязателен, потому что в соответствии с законом об образовании Российской Федерации, в соответствии с законом Республики Татарстан и Конституции Республики Татарстан, у нас два государственных языка, и оба должны изучаться в образовательном учреждении. Поэтому дети будут выбирать и татарский язык, никаких проблем.
Министр Альберт Гыйлметдинов сүзләренчә, укучыларга һәм алар аша ата-аналарына да татар теле һәм әдәбиятын өйрәнү дәрәҗәсен сайлау мөмкинлеге бирелә. Татар телен тирәнтен өйрәнергә теләсәләр, алар бу дәресне профиль фәннәр төркеменә кертә ала. Әгәр сөйләм телен генә үзләштерү максаты куелса, татар теле дәресе нигез фәннәр дәрәҗәсендә укытыла ала дип аңлатты министр. Шулай ук Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов сүзләренчә, башлангыч мәктәптә татар теле башкача укытыла башлый. Мәгарифчеләр туган тел нигезләрен күбрәк балалар бакчасында бирә башларга тели. Бу Татарстанда кертелә торган бәләкәч программасында да каралган. Аннан соң башлангыч мәктәптә туган телне филология фәне буларак түгел, аралашу, сөйләшү дәрәҗәсендә генә укытуга күчү максаты куела.
Татарстаннан бүген яңа мәгариф стандартлары турында ишеттек. Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Узган шимбе көнү хукук яклаучылар тонолган галим Андрей Сахаров тууна 90 жыл толууна эске алды. Тантаналуу чара Сембирде да узду. Университетин тәмамлагач Сахаров Сембирдеги Володарский исеминдеги курал заводуна ишке жиберилген болгон. Истеликлер менен Азатлык толкундарында Сембирден Айрат Ибрахим.
Сембирде көрүнүктүү галим һәм хукук яклаучы Андрей Сахаровнун 90 yıllık yübeleyin kin bilgiler güttiler. Sebebi de yoktu gül. Ul biri de 3 yıl şaması yaşayan bit. Bulaşak ılık şahıs bu yaklarga 1942 yılının 2. sentavrında kilip urnaşığı turunda öz hatirelerini de yazıp kaldırgan. Университет тәмамлагач, ул Ульяновскидагы Володарский исемендәге патроннар заводына эшкә юнәлтелә. Иделнең уң ягындагы биеклектән карап, Түбән Идел аръягы бистәсендә ул күп шакырымнарга сузылган фабрик биналарын һәм суры бараклар күрә. Башта ул Мәләкәс районында урман кисә. Әлбәттә, интеллигентлар гаиләсендә туып үскән егеткә бу авыр була. Андрей Дмитриевич үз хатирәләрендә Сталин турында беренче мәртәбә начар сүз ишеткәнен дә язып калдырган. Бер эшченең, әгәр ул урыс булса, халыкка мәрхәмәтлерәк булыр иде дигән сүзе аеруча исендә калган. Урман эшендә Сахаров узак эшләми. Кулы җәрәхәтләнү аркасында аны шәһәргә кайтаралар. Башта Володарский исемендәге патроннар заводында кеше технолог булып урнаша. Аны эшчеләргә карата начар мөнәсәбәт аеруча борчый булган. Сыйфатсыз металдан ясалган детальләр саналмый. Эшче гаепсез булса да, аның өчен эш хакы язылмый. Эш вакыты көненә 11 сәгать, ял көннәре дә юк. Хатын-кызлар да ират белән бер үк дәрәҗәдә тир түгәләр. Хәтта балык булмаган кызлар да. Төшке аш берничә кашык тары ярмасы быткасы, карточкаларга ипи алу ифрат та катлаулы, ә башка азык-төлек бөтенләй юк та. Заготовкалар цехыннан Андрей Дмитриевич бик күңелсез хәлдә китә. Сыйфатсыз металдан детальләр ясау ярамый. Беркем дә җаваплылыкны үз өстенә алмый. Кеше технолог Сахаров гаепле булып чыга. Шуннан соң аны заводның үзәк лабораториясенә юнәлтәләр. Һәм нәкъ шунда аның таланты файдалы булып чыга да инде. Нәтиҗәдә 3000 сумлык премиягә дә лаек була әле. Бу 4 айлык эш хакына тиң булган бит. Лабораторияга килеп урнашуның икенче кул аягы беренче мәхәббәт. Химия бүлегендә эшләүче Клавдия Вихерева белән танышу. Андрей Дмитриевич Клавдия фатирында яши башлый, һәм алар бик тату яшиләр. Клавдияның әтисе Вихерев 1975 елда вафат булганда, Сахаров танылган диссидент булып өлгерә инде. Бабасын, ягъни урысча әйтсәң, тестен күмәргә кайткач, мәрхүмне җирләүчеләр Сахаровтан читтәрәк торуны кулай күрәләр, аның белән аралашмаска тырышалар. Ә хәзер исә барчасы да Сахаров белән таныш булулары белән горурланып яшиләр. Сахаров яшәгән йортның да абруе зур. Бу бина шәһәрнең түбән террасы дигән өлешеннән югары террасыга күчерелә. Бүген дә бу йорт Тельман урамында исәнемен саклана. Аны җирле халык Сахаров йорты дип атый. Чөнки Сахаровка багышланган мемориал такта һәр кемне кызыксындыра. Экскурсантларны да җайын табып шушы йорт белән таныштыралар. 21 майда 10 сәгатьтә әлеге бина янына бихисап чәчәк бәйләмнәре куелды. Ә 12 сәгатьтә Октябрьский исемле кунакханәнең банкетлар залында зур тантаналы чара оештырылды. Әлбәттә инде, бу чараның эчтәлеге турында сүз озайтып торуның хаҗәте дә юктыр. Аның урынына шәхси хатирәләр белән уртаклашу урынлырак булыр кебек. Без ике җиңел машинада эш гаилә Ульяннан Горький, Мәскәү, Питер, Таллин, Рига, Вильнюс, Минск, Мәскәү Сембер маршруты буенча сәяхәткә чыккан идек. Горький шәһәренә сугылуның төп максаты Андрей Дмитриевич белән ишрашып фикер алышу иде. Чөнки Азатлык, BBC, Свобода, Голос Америки дулкыннары аша аның турында ишетелгән ярыйсы гына мәгълүматлар бар иде. Ләкин бу бөек шәхес белән ишрашу максаты хыялда гына калды. Ул анда ссылкада, сөргендә булган иде шул. Махсус хезмәт әһелләре аның йорты янына җибәрмәделәр. Шөкер, заманалар үзгәрде. Хәзер Андрей Дмитриевич Сахаровның бөеклеген рәсми хакимият тә таный, шөкер. Бу җәһәттән татар халкының үлгән сыер сөтле була дигән әйтеме дә искә төшә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарның таналған тарихшысы академик Индус Тахиров 24 майда 75 яшін белгілі. Яш үлкен болуға қарамастан, ол әлі де үйінде тік ятмай Қазан федераль университетінде кафедра жетекли, тарихи ізленулер өткерем, яңа фәнни ішлер язам. Туған күн оңайынан ойыштырылған ұшырашуда, Татарстанның дәулет кеңесшісі Минтимер Шәймиев Индус Тахировқа тарихшыларның көп болуын, әмма оның кебек көп қырлы тарихи ізленулер алып барушы шәхесләрнең бик аз болуын әйткен. Индус Тахиров тулысынша Советлар Бірлігі заманында формалашқан шәхес. Совет хакимияты вақытында татар өзінің тілін, динін, дәулетшілігін юғалта ясса да, бұл елларда ол айырым республика болып ешеп қала алды. Совет заманасын шуның үшін ғана болса да хүрмәт итерге керек дейді тарихшы. Индус Тахиров турында біздің видеоны Азатлықның интернеттағы сәхифесінде қарағыз. Біздің адресіміз azatlik.org. Тапшыруыбызны Башқұртстан яңалықлары білен дәуам итебіз. Дүшәмбі күні Башқұртстан президенті Рүстем Хамитов туры эфирде халық сұрауларына жауап берді. Һәр сұрауының президентқа рәхмәт білдіруден башлануы халықның хакимият белән эшлекле мөнәсәбәтләр карарга, аларга таләпләр куярга әзер булмаганын күрсәтә ди белгечләр. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Президент Рүстем Хамитовның туры эфирдәге әңгәмәһенә халықтан 200-дән ашу һорау булган. Рустам Хамитов 2 сәгать дәвамында республика халкының һорауларына җавап бирде. Уга бирелгән һораулар арасында яшәештән төрле өлкәләре белән бәйле мәсьәләләр күтәрелде. Студентларда, мәсәлән, дөйем ятакларда урын итешмәве, яш белгестәргә торлык авыл йөренә кайткан укытучылар проблемасы, белгестәрнең сит илләргә китүе кебек мәсьәләләр борсой. Рустам Хамитов әйтүенсә, Башкортстанда авыл укытучысы программасы әзерләнә. Торлыкка килгәндә ул студентларда гына түгел, күптәрдә борсой. Республикала бөлгәдән ихтиярларны канагатландыру өчен елына 300-350 миллион квадрат метр торлап төзергә кирәк. Буның өчен елына 120 миллиард сумга сагымдар талап ителә. Белгестәрнең ситкә китүе белән ошо проблемаларга барып тоташа. Ягъни лаеклы эш хакы торлык һәм эш урындары булганда беркем дә ситкә китүне кирәк тапмас ине.
Мы сегодня уже приняли программу о помощи молодежи. Эта программа предполагает следующее. 30% жилья оплачивает сама молодая семья. 30% будет оплачивать федеральный бюджет. И порядка 40% будет оплачивать республика. Но эта программа невелика. Она предполагает до 2015 года порядка 4,5-5 тысяч. Конечно, нам хотелось бы в первую очередь по этой программе обеспечить врачей, учителей, специалистов, которые не хватает вот социально значимых, так сказать, наших структурах, медицинских или каких-либо других.
Президент Рустам Хамитов спортка атап әйткәндә хоккей темасына бәйле һорауга җавап бирде. Салават Юлаев командасы артабанда яшәячәк. Ул Башкортстанның бренды тине Рустам Хамитов. Гадәттәгесә, җәмәгать эшмәкәрләре, иҗтимагый оешмалар вәкилләре президентның һәр сагышын үзен сәләкле һәм кабатланмас дип бәяләргә ярата. Бу юлы да шулайрак. Башкортстан Язучылар берлеге рәисе Азамат Юлдашбаев.
Гымта ягау бик тиз булмасын ки, шу сорауларга җавапларның касан тормышка ашуы буенча гымта ягарга мөмкин. Әүлемне фикремдә белдерә алам. Беренчедән, Рустам Закиевичның президент булып килгәстә, тәүге үдәре аның властьның асык булуы, властьның халыкка якын булуы турында әйтелгән икән. Һәм менә кичәге халык менән эфир аша аралашуында был хүддәрнең декларатив лозунгларына булмаган тагын бер тапкыр раслана. Ул Башкортстанда бүгенге шартларда власть халык өчен хезмәт итәргә тиешлеген яңа бер тапкыр раслап үтте. Икенчедән, һөйләшүнең даирәсе киң булды. Бында мәдәниятдә, спортта, авыл хуҗалыгында, промышленность, гомумән бүгенге җәмгыятьнең бүтә катламнарына, бүтә өлкәләренә кагылган һораулар һәм ул һорауларга яваплар булды. Бу һорауларга яваплар барышында теоретиктән Рустам Закиевичның һәр һорауга тиешле һандар һәм тәгаен аргументтар кулланып, анык яваплар бирүен һорауларның күбен ул теркәп барды һәм һәр береһенә һорау бирүченең яваб аласагы турында әйткерде.
Шулай да Азамат Юлдашбаев кайһы бер моменттарда атап үтүдә кирәк тапты. Улар исәбендә президентка туктаһыз рәхмәт әйтүләр.
Нимәһе тагын мине уйландырды, хатта искәндерде. Халыктың бүгенге көндә власть менән диалогка әзерлеге. Кылганга каршы бүгенге көндә һәркем власть менән һөйләшкән вакытта шәхси мәсьәләне, хатта кайһы вакыт ваграк мәсьәләне һәм оешманың корпоратив проблемаларын күтәрә. Кичә хатта аптырап куйдым. Беренче һораудың һорауда биргән сакта һораудың үзендә яваптың һалынган булуы Һәм икенче сорақта, кайһылар кимәлдә, авыл хакимияте, район кала хакимияте кимәлендә хәл итеп булырдай, һәрәләрдә республика президенты кимәленә күтәреп, һәм һәрәләрдә әйтәк кимәте бирәләр. Менә кашан хәл итләр икән ул дип. Әгәр дә президент кимәлендә әйтәк канализация мәсьәләһенә, һәрбер авылның канализация мәсьәләһенә президент аша күрсәтмәләр биреп эшләнергә тиеш икән, кызганычка каршы үсешкән әмгәтте. Бик одак тиесәк бен. Соңгы вакытта Россия кимәлендә шундайрак ни бар бит инде, ручное управление, кул менән идарә итү. Башкортстанда да бездә шундай ручное управление, кул менән идарә итүгә күсәбез икән, әмгәт бүгенге көндә камиллыкка ирешкән дип әйтеп булмый. Өметләнәм, киләсе президенттың тура эфиры ысырында халык санырак күбрәк ерле, ерлекле, рухиятле һәм бүгенге көндә хәл итер мәсьәләләр түгел, киләчәкте күз аллаган, киләчәк киләһе 10 еллыкта, 20 еллыкта, 30 еллыкта күз аллаган дием зуррак проблемалар, мәсьәләләр күтәрелер дип.
Хараб ирәүсәләр Рөстәм Хәмитовка һәр вакыт һәр бер хүзләрендә рәхмәт, һәт президент булган өчен, һәт булгас дөньялар яктырып китте, юллар матур айды дип әйләр. Президентка рәхмәт әйтү кирәкме ул һәр бер хөйләп әйләр?
Демокриттың яңлышмаһам хүзе бар шикелле ул. Демокриттың әгәр дә без начальниктарды нимәлдер эшләп иткермәгән өчен әрләйбез икән, улар украналар, әгәр дә без уларды начальниктар нимәлдер эшләгәне өчен рәхмәт әйтәбез икән, улар куаналар. Тәүгесе табигый ти ул, әммә икенчесе, улар нимәлдер эшләгәне өчен рәхмәт әйтергә тиешбезме, юкмы? Юктыр ти ул, чөнки улар тап шул вазифага, хайланган тап шул эштәрдә эшләү өчен дип. Безнең халыкның менталитетына халынган рәхмәтле булуы, әммә шул сорақта, шул вакытта күз уйнап торырга кирәк, теге яки бул итәксе, ул шул вазифага хайлана икән, ул иң тәү сиратта ана шул үзенең функциональ бурычларын үтәүгә һәм халык мәнфәгатенә хезмәт итү өчен тәгаенләнә, хайланыла.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан Язучылар берлеге рәисе Азамат Юлдашбаевтың президент Рөстәм Хәмитовтың халык менән әңгәмәһенә карата комментарийын тыңланыгыз. Әлшәй районы эске эшләр идаралыгы Раевка ташлы трассаһында булган авария сәбәпләрен тикшерә. Ашыгыс ярдәм машинаһының юлдан сыгып осуы сәбәпле бында 26 яшьлек егет үлгән. Мәгълүматтардан күренүенсә, Харатау өлкәһе Балаков ҡалаһынан килгән Алексей Мельников урындагы дәвахана милке булган машинаны ҡыуып алып киткән. Әлшәй районы эске эшләр идаралыгының өлкән тәфтишсеһе Илфат Әрдәшев.
Машинасын ҡалдырған да водитель. Кергән инде үҙенең машинасы, тураның машинасы Волга. Шул ваҡытта мына Мельников машинага утыра да пачып китә. Аның артыннан водитель скорой помощи үзенең машинасы белән куа. Безнең первый пост дигән урын бар, ГАИ хезмәткәрләре. Бу алакында туктай да, минем машинаны урларлар ди, ГАИ хезмәткәрләре машинасына утыра да, аның артыннан куа башлыйлар. Раевка ташлы юлына борыла, 3 километрда башка бәрелгән. Халак була авария урында, халак була. Бу егет Саратов өлкәсеннән Балаков ҡалаһынан. Туғандарын тапмадыҡ әле. Аңа 26 йәш.
Дөйем әйткәндә, республика юлларында авариялар һаны арта. Мәсәлән, һуңғы 200 көндә республика юлларында 50-гә якын юл транспорт вакыйгасы теркәлгән. 40 лап кеше тән ярахатлары алган, етәүһенең ғүмере өҙөлгән. Таҗиктар менән шишендар Өфөне бүлешә алмай. Өфөнең Затон биҫтәһендәге баҙарҙа 2 милләт вәкилдәренең күпләп ҡатнашлығында янъял булған. 2 яҡтан 30 кеше стенаға стена һуғышҡан. 3 кеше яраланған. Уларҙың береһенең аяғына травматик пистолеттан атҡандар. Конфликт ерле юктан сыға, шешіндардың береге тажик ватандашын машинаханың ковригін еуырға мәжбур итерге тілей. Оныхы баш тарта. Янялсыларды милиция айыра, унлабын милицияға алып кетелер. Хулиганлык буенса енеет іші қузғатылған. Затон бистеһендәге баҙарҙа йәшелсә емеш менән сауда итәләр, яғни тажик һәм шешіндардың яратҡан эш урыны. Был ыҙғыштан баҙар эшмәкәрлеген ныҡлап тикшерергә йыйыналар. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Дүшәмбе көнне Уфада иртәнге 8 тулганда бер нишә мөселман гаиләсенең өйләрендә тентүләр булды. Тыйылган әдәбият яки башка әйберләр табылмагач, 3 хатын-кызны эшке эшләр бүлегенә алып китеп сорау алганнар. Алар Русиядә террор оешмасы дип саналган Хизбут Тахрирдә әгъза булып торуда шикләнелә. Бу хакта безгә Башкортстан эшке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте башлыгы Галия Гайнетдинова сөйләде.
Пока вот только располагаю тремя дамами, это жены осужденных уже членов вот этой террористической организации. Но это не естественно, не за только там литературу. Активная это деятельность. Международная террористическая организация Хизбут Тахрир Аль-Ислами. Мы ее не можем расценивать как религиозную.
Сыралынган 3 хатын-кызның икесенин ерләре Хизбут Тахрир әгъзалары булуда гаепләнеп, берничә ай элек хөкем ителгән. Әмма 3-нче хатын-кыз Алина Юсупова үзеннән кичә ни өчен сорау алынганын аңламый. Азатлык радиосына ул кичәге хәлләр сөйләп бирде.
Иртәнге 8-нче яртыда обыск белән килделәр. Бөтен тикшерү алган әйберне тикшерүп, бөтен әйберне әйләндереп инде обыск үткәрделәр.
Ә нәрсә эзләделәр?
Инешти кемнең дәрсезе буенча экстремистик фильмнар китәр дигәндә. Бүгенге көндә бик модный статья бетелде. Һәм инде эзләделәр бөтен булган әйберне китап кара, компьютер ишенде, электронный носительләр диләрендә үзләренә флешка ишеләрендә. Без менә шуны ише бүтән әйберне китапларны җыеп, белән компьютер идеи. Компьютер үзләп табабыз дип тотынлар бүтән дөньяны сынашка китәргә. Компьютер идеи булганны башкасында таба алмыш инде, тынышлап яңадан китәләр болар бүген үзләре белән алып китеп.
Ә нинди китаплар алдылар сездән?
Күбесе менә дәресен үткәндә мәчеттән сатып алынган китаплар. Хазыр истә түгел инде кайсы ничек. Личность Мусульманина, крепость Мусульманина дигән китаплар. Доступный сатуда булган бөтен китаплар инде.
Әйе.
Яңада үзебезнең инде интернеттан кызыксынып распечатка иткән инде андагы китаплар әзер бар иде инде. Исламский сайтлар бүлеге бик күп бит ул. Һәм сатып алганчы тез күләмерәк аны перекачать дип чыгару үзенә кызыклы булган өлешен. Шуны ише иләрне башлыйлар киттеләр.
Ягъни сезне экстремизм белән шөгыльләнә дигән дип әйткән булганнар.
Әйе. Яңадан инде шул сәгать 11-дә бетеп, ул киттеләр икебезне дәйдән. Апаның дүрт баласы бар, кечкенә. Кечкенә кызына 1 яшенә тулды яңа. Ул 6 яшьлек кыз. Аннан соң 4 яшьлек малай һәм 2 яшьлек малай булды. Һәм 1 яшьлек кыз. Төсенә 4 бала. Бәрзе иде утырып калды. Иптәш кызны шакырып инде шул аның белән аңлашып, улалар белән иде калды. Апаны да, мине дә утыртып алып киттеләр машинага. Документы алды аны утырдылар инде. Аңлату да юк кем өлешен кем булып бара миннан да. Аннан соң булсам инклеанда барып киттек тәгән. Апаны бер кабинетка утырттылар, мине бер кабинетка. Апаның сөйләве буенча инде, только так куркыталар дейінді бала шағаларыңы диптомға берәбіз депті. Тұндылар, бұл білішілді, Уфа тәресінде ең яқында қоя ең яқын диптом. Төртіне, нәшіні психологический давка әйбін. Оптайға шынды опаныңды ирінен қолған бизнес бар. Шыл не, бәлекей гіна магазинді мойлар майнызла сата. Оптайға шынды тұндылар дейшінің білян куркытырға мұна бісінің үшіні ябабыз. Ну, мұн үші бір таджок болғаны дейінен де. Хәзер инде барып инде Силанда урын бүтән бирмәсеннәр дип сөйләшәбез начальница белән дигәндә.
Ягъни без экстремист дип танымасаң, шулай әйтәбез дип куркыталармы?
Әйе, әйтәп тот пиши диләр ди. Тоз үземдә инде икенче кабинетта утырган аркылы ишеттем инде. Тот пиши дип окырган тавышын инде. Апаны инде подписывать не было. Ну, тегә әзәк тавышлы күтәреп сөйләшү инде. Аның случае шундый инде. Әгәр дә инде үземә килсәк инде, башта 4 сәгать оңнамадым, нәрсә эшләп көткәнемне. Әле берсе килеп куркытып китә, әле икенче кереп чыгып китә дәген. Атаңы менә хәзер синен җибәрәбез. Ә син әле белмим әле монда может чыкмассың да әле бу зданиядан дип куркытып чыгалар инде. Тегене Давид тебен специально. Яңадан инде 4 сәгать үткәч, инде 5-нче сәгать киткәч, ул кереп утырттылар инде. Шул бер биш кеше булгандыр инде ул әле берсе допрашивать итә, әле икенчесе. Ну, мин говорю, мин допростамы или, ну, нәрсәдәме? Юк, син допроста түгел, син беседада, диләр инде болар. Алайса күр, минем синең белән сөйләшергә теләгем юк. Допрос булмагач, инде документальный. Тотындылар, менә без синең иреңне утыртачакбыз, юкка чыгачак ул. Тотынды, менә син иңә тикле кайтып җитә алмыйсың, сине юлда тотып алып, багажникка утыртып сине дөнья, ну, дөньяда булмышаксың син бүтән дип инде. Оптырагач инде шуды алмагач инде. Ну, ошу бик нык килде дә инде тотынды бу Шурша-шурша мина таба шабып килә инде бу. Кулыма тоткан камера, хәзер мин сине башыңа бәрәм ди инде бу. Теге минем инде подала ситмәгәнне күргәшне әйтә бәрә алайсак дигәнне инде. Ну, успокоился инде бу, ну не имеешь законного права дигәштен. Ну, потомны пугает инде гел. Уже нәрсәгә килеп бәйләнергә белмиләр, иремне дә тыкшынырга тотындылар. Алайсак син ирсез хатын икәнсең, шырайыңа чыккан дип тотындылар. Балаларың бармасаң синең дип, ну, бөтен кайзы алган әйберне кайзылыйлар инде туйганчы. Егер мин монда күмелешендә, син монда обвиняемый диләр. Мин әгәр нинди статья ягаласың? Менә статья әлегә юк, ну, тиздән синдәдән статья белән җирешәксең дип тотындылар. Тулысынча әлеге нинди мөмкинлекләр бар, бөтенесеннән кулланалар инде.
Ә ничек булып бетте инде, ахырда сезне ничек җибәрделәр?
Ахырда инде, мин күренү, мин нәрсә эшлим соң, мине һаман җибәрмибез диләр. Апаң менә ди, синең әйбәт ди, ә син ди начар ди. Апа ди, миңа да яхшылык сүзне сөйләделәр ди. Ну, теге жюри телне очтырту өчен инде. Ну, менә син апаңны җибәрәбез ди, уже апа әле ишек төбенә бастыра, күреп алдым тиз генә. Әммә син калачаксың ди. Имеш ди инде, мине инде җибәрмәскә булган нәтиҗәгә килгәннәр инде. Анасының начальник отдела килеп куркытырга тотынды. Ой, бу Юсупова белән белмим нәрсә эшләргә инде дия. Ахырда инде апага подписка о невыезде бирделәр. Мине инде шул аңлашылмас дәрәҗәдә кире җибәрделәр инде иде. Миңа аңлату бирелмәде. Мин ни сәбәпле анда 6 сәгать утырып чыкканым. Һәм мин вообще, ну, обвиняемый кешене бүгенге көндә. Ну, подозреваемый кешене или свидетель булып барамы. То есть мин аңлату сорадым. Сез говорю, аңлаштыгызмы соңгы мин кем дәрәҗәсендә монда утырам? То есть миңа түгел җавап бирүче булмады. Ләкин инде, ну, бик каты куркытып җибәрделәр инде, мондай дерзкий булсаң инде, алар сүзе буенча инде. Синең дә башыңа төшәчәк без дигән нәтиҗә белән инде.
Бу Уфадан Алина Юсупова булды. Ул Уфада Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары булуда шикләнелгән өч хатын-кызның шулсанда үзенең дә өйләрендә тентүләр булып, алардан сорау алуы турында сөйләде. Өендә кечкенә балалар калган берсе янауларга түзә алмыйча әгъза булуы турындагы кәгазьгә имза куйган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 июльдә Казанга атаклы британ рок-музыканты Стингның килүе күпләр өчен зур яңалык. Алай да кайберәүләр концертка кеше җитәрлек килер микән дип шикләнә. Ләкин музыка сөючеләр бер тапкыр Стингны барып күрү акчадан кыйммәтрәк ди. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Казанга Стинг килүе билгеле булгач, Татарстанда русча чыгучы газеталарның берсе концертлар оештыручы агентлык җитәкчесе белән әңгәмә корып, беренче битенә Стинг концерты билетлар кыйммәт булу сәбәпле начар үтәчәк дип язып чыкты. Соңыннан аңлашылганча, концерт оештыру белән шөгыльләнүче бу әфәнде үзе үк Стингны чакырмакчы булган икән. Шул рәвешле ул көндәшләренең тәгәрмәченә таяк тагарга тели. Ләкин рәсми газетаның билет бәясе кыйммәт булуы концертны уңышсызлыкка дошар итә дип гайбәт тарату дөнья күләм йолдыз белән кызыксынучыларны селкетеп җибәрде.
Беренче нәүбәттә, әлбәттә, зур артистларның Казанга килә башлавы мине бик нык шатландыра, чөнки узак еллар дәвамында без чын мәгънәсендә зур олпа дөнья күләмендә танылган артистларны Казанда үз күзебез белән күрә алмыйбыз. Ләкин менә бүгенге көндә бу җитешмәгән як яхшыртылды. Казанга еш кына зур-зур артистлар килә, ул чын мәгънәсендә дөнья күләмендә танылган билгеле олпат авторитетлы артистлар шулар арасында, әлбәттә, менә бу Стингның килүе бик шатландыра.
Ди татар диджее, телевидение алып баручысы Нур Алиев. Ул Казанда чит ил йолдызлары катнашында үтүче тамашаларның барысында да диярлек булырга тырыша. Күптән түгел Татарстан башкаласына Голландиядан дөнья күләм танылган диджей Дэш Берлин килгән иде. Нур Алиев ул диджейның тамашасын караудан тыш, аның белән фотога төшергә дә өлгерә. Инде Стингны да үз күзләре белән күрү бәхетен көтә.
Бу бик көчле музыкант. Ул әлбәттә рок мәктәбен узган, соңгы елларда ул этномузыка белән шөгыльләнә башлады. Шуңа күрә Стингның концертын Казан халкы миңа калса, минем сизимләвем буенча түземсезлек белән көтә һәм аның концерт программасы бик кызыклы булыр дип көтәм мин. Әйтеп киткәнемчә, аның репертуарында рок әсәрләр дә бар, этномузыка да бар.
Стинг тамашасына билетлар төрле бәядә. Казан халкы мондый зур артистларны кабул итәргә әзер дип уйлыйсызмы дигәнгә Нур Алиев булай диде.
Катлаулы тора, чөнки чынлап та Стинг әлбәттә ул гомумән дөнья күләмендә иң көчле музыкантларның берсе дип әйтә алам мин. Ну, әлбәттә инде мондый дәрәҗәле артистларның концертларына билетлар беренчектә арзан булырга мөмкин түгел, чөнки монда күп әйберләргә бәйле ул гонорарга, әйтик, райдерга, һәм башкаларга. Шуңа күрә монда оештыручыларның чыгымнары шактый зур дип күздә тотам. Әлбәттә, кыйммәтле билетларны бары тик хәлле кешеләр генә сатып ала ала. Кингның хөрмәт итүчеләр арасында менә гади халык та шарты күп. Гади халык арасында ятучылар бәлки күрәктер дә. Әлбәттә, менә ниндидер каплы каршылык килеп чыга. Беренче әйтеп булмый. Бар билгеле бер чыгымнар һәм ул чыгымнарны каплап ниндидер плюс та калыр өчен шуннан билет бәясе формалашады. Ну, искусство требует жертв, дип әйтәләр бит. Бер тапкыр үз күзең белән Стингны барып күрү ул акчадан кыйммәтрәктер.
Пәрәвездә британ рок-музыканты турында иң моңлы башкаручы дигән фикерләр дә күренде. Моның шулай булуын концертка әзерлек чаралары да күрсәтә. Чөнки Стингның концерты булачак Татнефть арена буз сараена куәтле тавыш җайланмалары куелачак. Залның һәр почмагыннан артистны рәхәтләнеп тыңлап һәм күреп булачак ди әлеге тамашаны оештыручы Денис Валиев. Стингның төп теләбе ул сыйфатлы тавыш булса, булардан тыш әлеге концертның башка үзенчәлекле яклары да бар икән. Рок-музыкант белән сәхнәдә Казанның Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының музыкантлары да булачак. Аларның иң-иңнәрен кастинг үткәреп сайлаганнар.
Ул музыкантлар Стинг белән бергә бер сәхнәдә аның әсәрләрен уйнаячаклар. Әлбәттә, Казанга килә Стинг, студияда бөтен җирдә аның белән бергә эшләгән группасы 20 кешегә якын. Стингның классик дип йөртелгән әсәрләрен яңартыр өчен өстәмә 40 музыкант утыра. Алар кем? Скрипкада, виолончельдә, контрабаста уйнаган классик музыкантлар. Әлбәттә, һәм әйтергә кирәк, безнең шәһәрдә ул специалистлар, андый музыкантлар шактый, һәм аларның сыйфаты бик югары итеп бәяләнә. Шул Стинг исемле артистның белгечләр шулай сөйли.
Ди Денис әфәнде. Гомумән, Шит Ил Йолдызының концерты вакытында сәхнәдә 60-тан артык кеше булса, башка хезмәткәрләр 100-гә җитәргә мөмкин икән. Бәлки шундый көчле команда булганга, Стинг иң популяр башкаручылар рәтенә керәдер дә инде.
Стинг бүгенге көндә бөтен дөньяда иң билгеле булган башкаручы. Ул кеше чыгарган һәм сатып алган 100 миллион дип моны исбатлый. Бу артистны Казанда күрергә безнең бер еллык өметебез дә юк.
Ди Денис Валиев. Оештыручылар белдергәнчә, Стингның гастрольләр тәртибен төзегәндә Мәскәү белән Петербурдан тыш башка шәһәрләрдә корала. Ләкин ул Казанны сайлый. Аның командасына Татарстан башкаласының уңайлы географик урыны һәм Дюсәлей циркының уңышлы гастрольләре тәэсир итә. Шул рәвешле Стинг Казаннан 1000 шакрым тирәсендәге шәһәрләрнең музыка сөючеләрен бер урынга җыячак.
But never run. The manners make of manners, someone said. He's our hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
Казанга 2 июльдә килә. Рөстәм Исхакыйны тыңладык. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Пәрәуіз шәлкімінді бүгін татар интернаты турында сәхифәнің яңа алып барушысы Раил Ғатаулин Римзил Уәли белән сөйләшә.
Пәрәуіз тапшыруын башлап җибәрәбез. Әлеге пәрәуіз тапшыруында инде қаштандар қунақта болған едім. Хәзер вакытта сізне әлеге пәрәуіздә үзем башка қунақлар белән таныштырырга җыенам, әмма ләкин қунақ булуга караганда иң беренче ратта әлеге проектның авторлары, аңа нигез салучылары ул Азатлык радиосы һәм безнең бүгенге иң беренче қунагыбыз, қунакны инде куштырганлар ичендә аңларга кирәк дип уйлыйм. Ул Римзил Вәлиев.
Рәхмәт, Раил, менә шулай итеп танышу кичәсеннән башлап җибәрәбез. Бу тапшыруны башлап җибәрде гадәттәгечә Данил Сафаров түгел. Данил безнең яраткан дусыбыз, коллегабыз. Үзе урынына хәзер Раил Гатауллинны эшләтергә дигән тәкъдим белән чыкты һәм менә шушы тапшыру Раил әфәнденең беренче пәрәвезе. Раил, үзең белән таныштыр башта.
Интернет селтәренә инде мине мәктәп укучылары кертеп җибәргәндер. Интернет селтәренә дип әйтмәсәм, татар интернет селтәренә инде мәктәптә интернет технологияларын укыткан чагында Раил абый татар телендә интернет сайтлар бармы дип иң беренче сорауны укучылар бирде. Һәм шундый сайтларны булдыру өчен инде иң беренче ратта эшне үзеңнән башларга кирәген төшендем. Һәм хәзер вакытта мәгариф өлкәсендә укытучылар белән, балалар белән татар интернетын үстерүсендә менә шундый эш алып барабыз. Гомумән, теләсә кайсы кеше хәзер вакытта бу мөмкинлекләр бар. Үзенең сайтын, үзенең интернет битен, веб-сахифасын ясарга бу бер авырлык тудырмый. Инде аеруча татар телендә сайтлар ясау бүген гадидән дә гади сайтларны гына түгел, катлаулы сайтларны ясарга мөмкин хәзер.
Менә күрәсезме, ишетәсезме, Данил Сафаров безгә нинди кешене җибәргән? Ягъни татар интернет сахифаларын башлап җибәрүчеләрнең берсе. Үзе мәгърифәт буенча бик кызыклы сәхифә алып баручы портал дип әйтегендә bilim.ru ишеткәнегез бармы? Шулай булгач, азатлыкның bilimгә, bilimнең азатлыкка якынлашуы файдага гына китерсен. Инде тапшырдык, беренче тапкыр компьютерны кайда күрдең?
Беренче тапкыр компьютерны мәктәптә күрдем. Инде 10-нчы сыйныфта укыган чагымда минем кушаматым компьютер иде. Шуңа күрә тормыш компьютер белән тыгыз бәйләде. Компьютерны балачактан күргән бар дип әйтергә була.
Башта син әйткән фикерне җөпләбрәк әйтеп куйык. Менә бу интернет һәм татар дигән теманы чыннан да 1990-нчы елларда башлап җибәргән идек. Анда әлбәттә сез интернетне белгәнсездер. Мин белми идем. Дөнья газетасын чыгарганда Ренат Якушев, Рим Лилфанов, Флюс Латифи, Сеймапай Ибраһимова беренче тапкыр Австралиядәге милләттәшебез Рустам Садри бүләк иткән компьютер һәм башка компьютерлар табып, әкрен генә латин хәрефе белән башлап җибәргән идек. Һәм бу эштә төп безнең концептуаль фикребез бар иде. Татар телен компьютерлаштыру һәм компьютерны татарлаштыру дигән глобаль тема иде ул вакытта. Җәүдәт Сөләйманов та, әлбәттә, Якушев монда булгач күренә иде аларның эшләрендә. Ләкин менә инде 20 ел үтеп китте хәзер. Менә хәзер мин оны толыпта, читләшеп та киткәндер, ләкин күзәтеп, катнашып йөрим. Нинди хәлдәсең хәзер бүгенге безнең компьютер тормышы? Һәм менә бездән, кулланучылардан һәм башкалардан сезгә ни кирәк? Һәм азатлыкта бу турыда ни сөйләргә җыенасың? Менә монысын инде мин белмим.
Без инде шулай зарланырга өйрәнгәнбез. Шулай татар интернет әлегә бик түбән дәрәҗәдә дип кайберәүләр шулай дип әйтеп килүче дә бар, әмма ләкин без инде интернетта утырасын күрәбез. Хәзер татар телендә аралашучылар интернет селтәрендә ярыйсы гына күп. Монда кешенең үзеннән тора. Шул кибеткә кирип IP-ны сатып алганда, мин IP бирегез дип сораны мөмкин русчада сорарга мөмкин, татар сорам мөмкин. Әлбәттә, интернет селтәрендә татарча белә икән кеше, әңгәмәдәшенә татарча эндәшә икән, димәк, аның әңгәмәдәше дә татар телендә җавап бирергә мәҗбүр булачак. Ике татарның урыс телендә аралашып сөйләшеп утыру үзенә күрә бер абсурд. Менә шуны әйтәсе килә, хәзер вакытта интернет селтәрендә бик зур төрле-төрле акциялар үтеп килә. Мәсәлән, интернетта мин татарча сөйләшәм акциясе булып үтте. Бик матур гына үтеп китте әлеге акция. Әлеге вакытта да күп кенә кешеләр үзләренең аватарларында татар телендә елмайл дип әйтегендә, мин татар сөйлешәм. Аватарларын куллана бер куйдылар да, аннан әле аерыла алмыйлар һаман да. Шуны игътибар итәм, интернет селтәрендә бик күп яшьләр үсеп чыгалар татар интернет проектлары белән. Өлкәннәр арасында сайт ясаучылар шулай ук бар татар телендә. Дәүләт учреждениеләренең сайтлары әкренлекенә булса да авырлык белән булса татар телендә сәхифәләре барлыкка килеп бара. Менә инде азатлыкның кулланучыларына, азатлыкның тыңлаучыларына мин уйлыйм иң беренче чиратта дөнья күләмендә нинди проектлар үсеп чыга, аларны һәр атна саен хәбәр итеп, аларга нинди күзәтү ясап, ул бит сайт ясалды да ул туктап калырга тиеш түгел, әле ул дәвам итәргә, ул үсергә, ныгырга тиеш. Һәм әгәр дә без һәр даим аны яктыртып торабыз икән, аларга ярдәм кулы сузып, бер-береңә ярдәмләшеп яшәгәндә генә, бер-береңне шулай күреп, күрсәтә белеп, һәм бер-береңне ихтирам белән яшәгәндә генә менә бу проектлар киләчәктә үсеш ала алыр дип уйлыйм.
Аңлаушыларға да қызықтыр. Міне, татар интернетшісі нендерек кіші ол? Ешмі қортына? Балташ райондағы Рафхат Бабай Абзуи Зарипов бар, әйбет Мансур Сағдиев бар Арымбуда. Һәм яшьләр бар. Менә ни уйлыйсың, ниндирәк аудиторияга мөрәҗәгать итәсең, интернет аша һәм радио аша?
Интернет аша һәм радио аша мөрәҗәгатем шундыйрак булырдыр. Иң беренче чиратта хәзер вакытта күпчелек яшьләр. Әмма ләкин интернет селтәрендә, татар интернет селтәрендә син дәрәҗәсендә файдалы ресурслар кирәк. Менә файдалы ресурсларны ясау күпмедер дәрәҗәдә бәйле хөкүмәттән, күпмедер дәрәҗәдә бәйле инде ниндидер урыннарда утырган кешеләрдән һәм өлкәннәрдән. Һәм шул вакытта яшьләр белән аралашып, һәр даим көндәлек темаларга фикер аралашу, монысы инде мөгаен яшьләр кулында. Менә ул өлеше үсеп килә, кешеләр аралашалар. Әмма ләкин менә бу яшьләрнең аралашуын ниндидер инде файдалы агымга юнәтергә кирәк. Әгәр дә килде-киттегенә нәрсә сәйнәп утырып була икән яшьләрнең, бу ул татар теле үсүгенә дигән сүз түгел әле. Татар телендә ниндидер, мәсәлән, шул ук фәннәр буенча ниндидер тематик ресурслар ачылса, ниндидер, мәсәлән, шул икътисад өлкәсендә, мәгариф өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә яшьләр инде белеп аралашып яшәр икән, вакытта бу аралашуның башкалар өчен кызыклы икәнен күрергә була.
Пәрәвез етмәсен үрүче яңа яш үрмәкеч райлыга тәүлинга тагы бер минем соңгы сорауым бар инде. Менә башка көннәрне, шушы азатлыкның пәрәвез сәхифәсенә кемнәрне чакырып, ниләр турында сөйләргә җыенасың, алдан ук тыңлаучыларыбызга әйтеп куй.
Хөрмәтле тыңлаучылар, менә мин инде уйлаганым Ремзил абыйдан шундый интервью алырым дип, интервьюны Ремзил абый үзе миннән алды ахрысы шушы безнең шушы беренче чыгарылышта. Нинди юнәлешләрдә безнең белән аралашырга телисез, нинди темаларга сез мәгълүмат алырга телисез? Әгәр сезнең кызыксындырган темалар бар икән, безнең сәхифәбездә без ачып җибәрәбез яңа электрон почта, берәүсенең үзенә багышланган һәм үзегезнең нинди темаларга яңалыкларыгыз бар, кемнәр белән интервьюлар алырга теләвебезне сез үзегезнең хатларыгызда безгә юллай аласыз. Инде беренче шундый чыгарылышда без татар интернеты өчен актуаль темаларны яктыртырга җыенабыз. Әлбәттә, инде мин шушы өлкә эшләренә күрә бу якын тема хәзергә татар мәгарифе темасы. Иң актуаль темаларның берсе шулай ук татар интернетында татар телендә аралашу, татарча сөйләшү темасы. Һәм яңа ачылган, яңа эшләп килгән шундый сайтларга күзәтүләр. Булар дип уйлыйбыз. Азатлык радиосы саларында шәтерган әлеге пәрәвез тапшыруы тагында кулланучыларга якынрак, тыңлаучыларга кызыклырак булар дип көтеп калабыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.